Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі Білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і сьогодні ми працягуємо розмовляти про Новий год, про каляди, про усі гэты зімово-святочные нагоди і радості. Сьогодні гутарим з представником пляцовки «Сцена Хмельна», з чоловіком, який вельми шмат уже год у музичному руху Білорусі, з Андреєм Боханцевым. Вітаю.
Добрий день, Марина. Добрий день, поважаные сябры, слухачы.
У вас на сцене на Хмельна на Новый год была адметная программа, музычная программа. Распавіди, калі ласка, як абіраліся артысты, што ўпрыгожылі гэтую падзею?
Все вельмі просто. Артысты выбіраліся такія, якія падыходзілі да урачыстасці, можа быць, рэдкасці, каб тыя, хто былі нячаста, а так як такія святы, як Новы год, каляды бываюць раз на год. Таму і калектывы мы падабралі такія, якія даўно не чулі. Ці вельмі рэдка можна дзе-небудзь пачуць. Ну і гэта ж свята. Быў гурт «Красная зелень». Гэта былі хэдлайнеры, хаця б я б так не сказаў, але праграма ў іх была больш за ўсіх, людзям спадабалася. Мне падаецца, гэта вельмі святочна. Гэта вельмі весела, гэта жарты, настрой, атмасфера некага свята, тым больш, што артысты падрыхтавалі такія кампазіцыі, якія былі вельмі святочныя. Там мукі асталось полбанкі, звінят і лязгаюць танкі. Гэта вельмі святочна. Потым быў выступ Рамана Жыгарева з гурту «Акута» з кампазіцыямі, такімі больш-менш вядомымі з гурту «Акута». І гэта таксама рэдкасць, гэта дабавіла некай настальгіі, асалоды па мінуламу, потому што было. І «Ліар» таксама мы яе чуем вельмі рэдка. А тут яшчэ была адметная рыса, што усё гэта было пад выкананне жывога бэнду. Мне здаецца, гэта рэдкасць пачуць «Ляру» такім выкананні. Ну і, канешне ж, кавер-бэнд, які складаўся з вельмі-вельмі знакамітых музыкаў, з знакамітых гуртоў, там, дзе гурты проста нават па аднаму з музыкаў можна налічыць парадка 7-8 гуртоў. Таму настрой быў вельмі святочны, такі собраны. Я лічу, што гэта сапраўды быў той, што мы ведаем, галубы, але не галубы аганёк. Была магчымасць сустрэць Новы год разам з зоркамі, з тымі, каго мы слухаем, глядзім.
Для цябе падчас гэтай імпрэзы нешта новае адкрылася? Магчыма, нейкі новы бок артыстаў альбо стаўленне да такіх беларускіх тусовак у нейкім новым святле магчыма?
Безумоўна. Першае, што я падзначыў, гэта тое, што «Ляр» выконвала песні гурту «Акута». Гэта новы бок, і мне падаецца, гэта было вельмі някепска, вельмі здорава. Я нават патанчыў. Кшталту тусовак, канешне, толькі за кошт таго, што гэта былі музыкі, якіх мы даўно не чулі. А адпаведна, паміж сабой, і яны былі разам першы раз, і мне здаецца, вось гэта была новая тусовка. Так, мне падаецца, не было яшчэ сумесных там гастроляў тых самых музыкаў з кавера, каб там Джи Морс з «Красной зеленью» недзе гралі на адным фестывалі, а тут такі фармат, што па дэфолту проста новая тусовка.
Калі мы кажам пра такія эксперыменты, калі «Ляр» выконвае песні «Акуты», то ці плануецца ў перспектыве гэтак жа працягваць такія выступы, і, магчыма, тыя, хто не патрапіў да вас на Новы год, змогуць пазней адчуць, убачыць усё нажыва?
Канешне б хацелася ўсяго і ўсяго пабольш, але вельмі таямнічы гурт, нічога не абяцае, нічога не кажа. І не ведаю, што і адказаць. Я спадзяюся, што нешта будзе, але гэта, напэўна, гэта будзе сюрпрыз. Спадзяемся, што парадуемся не толькі такім выступам, а можа быць яшчэ і лепшым.
У якасці Деда Мороза у вас быў Александр Памідораў. Чаму менавіта яго запрасілі?
Гэта таксама было такое праверанае, настальгічнае. Мы параіліся тут калектывам «Сцены Хмельнай», і мы узгадалі, што Александра Памідорова быў досвід некалі ў Маскве на таямнічым Новым годзе беларускім. Александр Памідораў быў чорным беларускім Дзедам Марозам. і мы паспрабавалі перанесці гэтага Деда Мороза сюды да нас, таму што гэта Новы год таксама не ў Беларусі, і вось ён чорны беларускі Дед Мороз. Гурты іншыя, дарэчы, але некаторыя з музыкаў былі і там. Александр Памідораў правераны чорны беларускі Дед Мароз, які праводзіць новыя гады не ў Беларусі чамусьці, але так саўпала, так сталася.
Таксама падчас навагодняй ночы у вас адбылося караоке. Ці атрымалася табе заўважыць, якая кампазіцыя найбольшым водгукам ад слухачоў-гледачоў карысталася? Што стала быць гэтай самай кампазіцыяй ночы 2023-2024?
Караоке дакладна быў, але тут, як так мягчэй сказаць для ўсіх, лепей адзін раз проста пабачыць, чым проста распавесці. Справа ў тым, што Новы год гэта, у прынцыпе, такое свята, якое пачынаецца святкавацца ўжо бліжэй недзе там пасля поўначы і далей туды да раніцы. То бок у нас святкаванне таксама пачалося ўначы, і караоке гэта быў самы такі дэсэрт-дэсэрт. Караоке было ўжо, мне здаецца, ўжо і святло на вуліцы было. То бок гэта такое ранішняе караоке. Прабачце, але я не ўзгадаю, якая песня карысталася папулярнасцю і хто там нешта выконваў. Гэта проста было эмацыйна, дакладна скажу. Караоке адбыўся, гэта значыць, людзі выжылі, жывуць і хочуць працягваць жыць.
З пункту гледжання арганізатара гэтай падзеі, скажы, калі ласка, што было самым складаным, калі вы рыхтавалі гэтую вечарыну?
Самым складаным было чаканне. Чаканне падзеі, таму што першы раз мы ладзілі такую падзею ў Варшаве. Я не памятаю, каб нешта такое было тут у Варшаве. Можа быць, і было калісьці, але было складана і чакаць, як гэта адбудзецца, колькі людзей прыйдзе, якія людзі прыйдуць, які гэта водгук будзе, якая будзе атмасфера, таму што не ўсе з добрых такіх мэтаў знаходзяцца ў Варшаве, як гэта будзе выглядаць. Складана было падрыхтавацца да гэтага, а рыхтавацца мы павінны былі да ўсяго, таму што гэта было ў першы раз.
Калі вы зладзілі гэтую імпрэзу, якая была твая першая думка?
Спаць. Вельмі хацелася спаць, таму што цэлае свята на нагах, такі таемны чалавек, якога ніхто не бачыць, але увесь час у працы перажываеш, каб усім усё спадабалася, каб усе былі задаволены, і артысты, і госці, і сам спаць, і першая ж думка таксама была патэлефанаваць дадому, патэлефанаваць бацькам, павіншаваць з Новым годам, таму што, шчыра кажучы, проста не паспеў. Не паспеў зрабіць гэта тады, калі гэта рабілі ўсе, калі год змяняўся на новы.
Навагоднюю ноч таксама красная зелень паказала не толькі, умоўна кажучы, музычную творчасць, але ж гэтая музычная творчасць пабудаваная на у тым ліку палітычных абставінах. Скажы, калі ласка, у 2023-2024 годах ці магчыма абыходзіць гэты палітычна-грамадскі бок нават у творчасці? Які твой погляд?
Тут усё, мне здаецца, вельмі асабіста. Гурт «Красная зелень», калі браць яго як прыклад, ён без 20-го года, напрыклад, ён бы не з'явіўся. Зараз ён робіць тое, што робіць. Гэта гумар, сатыра і творчасць, канешне ж, безумоўна, выдатны вакал ад Маргарыты. Але гэта тое, што вырасла проста на падмурках гэтых палітычных абставінаў. Але калі браць больш такія лірычных выканаўцаў, лірычныя творы, мне здаецца, для любой творчасці ўсё пакідае некія сляды, але калі нехта хоча абыходзіць, я не ведаю, на што гэта спецыяльна, не спецыяльна, ён абыдзе. А калі няма мэты такой там неяк палітычна накіроўвацца ці там дакранацца гэтых падзеяў, бо творчасць гэта тое, што пішацца, тое, што робіцца. І калі ў чалавека не робіцца, то чаму не? Можа быць абсалютна па-рознаму, і кожны павінен рабіць тое, што ён хоча, тое, што яму хочацца, тое, што падабаецца, ці тое, што хочацца, а не падабаецца. Усё можа быць па-рознаму. Гэта ж творчасць.
Калі падагульніць 2023, тое, што ў вас адбывалася на пляцоўцы сцэна Хмельна, у вас тут былі розныя канцэрты, і цяжкай музыкі, і больш лайтовая, але якія канцэрты ты б зараз адзначыў, якія былі самыя моцныя на твой погляд?
Фух, тут трэба адзначыць проста вось кожны канцэртны вечар, які тут быў упершыню. Гэта было заўсёды нешта новае. То бок так, як мы рыхтаваліся да электрычнага канцэрту гурту БН, пасля доўгага перапынку гэта і для іх быў першы канцэрт. Просто памятаеш кожны канцэрт. І нават нельга там сказаць, што вось там было лепш, там было горш. Не, паўсюль розная атмасфера, розныя гледачы, і нават я не ведаю, тут у параўнанні з Дмітравай Цюшкевічай і Godstowers у гурту Легенд, тут гэта зусім рознае. А нават яшчэ згадваючы тое, што мы рабілі канцэрты паза нашай пляцоўкай, проста па тых прычынах, што не ўсе гурты, якія мы рабілі, маглі б змясціцца на нашай сцэне. Гэта датычыцца і гурту Ногу Свіло. Вымушаны былі ў Варшаве рабіць, шукаць пляцоўку проста не ў сябе. Карацей, гэта першы год нашай тут працы. Проста год, калі мы адкрывалі нешта новае, спрабавалі, рабілі.
Падчас новага году у вас таксама і прагучала віншаванне ад Юры Стыльскага «Дай дарогу» і Макса Пакровскага «Ногу Свіло». Чаму менавіта гэтых артыстаў вы вось так папрасілі звярнуцца?
Я б не сказаў, што тут некі выбар быў, каго папрасілі, каго не папрасілі. Тут усё вельмі проста. Юра Стыльскі, калі мы планавалі яшчэ ту некую вечарыну, была размова аб тым, у нас з Юрам, каго рабіць, што рабіць, што ён думае, можа ён бы хацеў выступіць. Юра сказаў дакладна, што яму трэба на склады, і ён паедзе там, дзе цёплыя склады, і ён паехаў. Ну і вось прыляцела такая вітаначка ад Юры. Ну і, канешне ж, вельмі прыемна было палучыць, проста атрымаць такое віншаванне і ад Макса Пакроўскага. Таму што яны таксама тут былі ў нас, не гледзячы на тое, што канцэрт быў не ў нас у клубе, але Максу Пакроўскаму вельмі спадабаўся наш клуб, ён быў тут аж на два разы, з двух дзён у Варшаве, ён пасябраваў нават з нашымі некаторымі музыкамі у віншаваннях, як да музыкі, так і павіншаваў нас, вас, усіх, хто быў у клубе.
Якія музычныя планы твае на 24-й, ці ёсць яны?
Так, выпусціць тры альбомы, напісаць дзве песні. Ну, жарты жартамі. Музычныя планы хацелася б, канешне, неяк зрабіць яшчэ больш, паспрабаваць шмат чаго яшчэ новага, быць максімальна эфектыўным, максімальна карысным, максімальна прадуктыўным. І ў музычным плане, і не толькі ў музычным плане, але калі музычных планаў, то проста зрабіць яшчэ больш якасней і цікавей.
Чый канцэрт хацелася б арганізаваць у сцэне?
Нельга гэты гурт згадваць. Ну, згадвалі, але лішні раз не буду. Шмат гуртоў, я не ведаю, можа быць, нават ўжо ўсе арганізатары канцэртаў тут у Польшы сутыкнуліся з такой праблемай, што скончыліся новыя гурты, скончыліся гурты, якіх тут не было, і таму, можа быць, трэба пакапацца, зазірнуць, нешта узгадаць і зрабіць такую нечаканасць, як гэта было нечаканасцю з гуртом «Ногу Свіло», каб гэта быў эфект вау. Таму што тут і самому безумоўна прыемна, калі робіш такія рэчы, якіх ніхто не чакае, а ўсе чакаюць цябе, толькі тых, каго ведаюць і каго могуць прыгадаць. А нешта такое, то гэта было б класна. Я лічу, што хоць наша сцэна і не вельмі вялікая, але ўжо некалькі аншлагаў бачыла. І для гэтага не патрэбна на сцэне, каб было вельмі шмат людзей.
Што для цябе наогул ёсць каляды і Новы год? Як звычайна ты адзначаеш гэтыя нагоды падзей?
Каляды, на жаль, а можа не на жаль, у нас так павялося ў сям'і, што на мой маль не адзначалі, можа быць, хадзілі зусім там у дзяцінстве, хадзілі да сваякоў, да блізкіх, там у госці. На Новы год, звычайна, былі дома у сям'іным коле такім. Мой першы Новы год тут у Польшы ўвогуле быў, я накрасіўся готам, а Вікі Фейтс на мой віншавальны кружок мне адказала, што готы на руках калготы. Пазней неяк сціслая такая кампанія, неяк так скромненька, а тут не атрымалася. Таму не ведаю нават, ці зламалася гэта традыцыя, але гэта было цалкам інакш, цалкам па-іншаму, эмоцыі зусім другія, і я не ведаю, як будзе далей.
Што для цябе важна у Новы год? А вось апоўначы, каб што было?
Я не так даўно, толькі 2 гады таму паспрабаваў салат. Сялёдка пад шубай. Я яго ніколі не еў, таму што не падабаўся знешне. І казаў, што яго не люблю. Я яго паспрабаваў, зараз для мяне важна, каб ён быў, хаця б лыжачку з'есці. Не ведаю для чаго. І Може быть, яшчэ б так я узгадаў такія рэчы, як некі флэшбэк з дзяцінства. Я б хацеў, каб была некая музыка побач, некі канцэрт. У дзяцінстве гэта была дыскатэка ў 80-х, звычайна па некаму тэлевізары, бацькі глядзелі. Потым як перанёс неяк на свае святкаванні гэта і ў тыя, з кім я яго святкаваў, гэтыя канцэрты не перашкаджалі. Мы былі згодныя, што гэта павінна быць. А зараз я падрос, і канцэрты трохі іншыя ўжо побач. Уже не у телевизор. Ну, менавіта з гэтага года, это уже так. Важное что? Важная атмосфера. А зараз еще и разумею, что не хочется, как и годы гэтые менялись бы. Уже так и страшно подумать, это так, мы там размовляем 2023, 2024. Зусім недавно еще 2006-2007 был день. Тому, может быть, я бы не хотел, как бы те годы изменялись.
Расповеди, калі ласка, про свой самый яркий Новый год, бо каляды. Што вы тады рабілі?
Гэта быў, напэўна, клас 8. Мяне маці працавала ў школе, і я раздабыў недзе на Новы год касцюм Дзеда Мароза са школы, канешне ж. Ну і з аднакласнікамі мы пайшлі па горадзе святкаваць. Я быў у касцюме гэтага Дзеда Мароза і хадзіў так уначы. Гэта быў крынж. Гэта былі дзеці ў касцюме Дзеда Мароза, але я памятаю гэты Новы год. Пазней з такога было Новы год у Вілейкі быў. Па дарозе я чуць па трасе не папаў пад лася. Гэта было, можа быць, недзе 22 гадзіна ночы. Я ляцеў у Вілейку, каб сустрэць Новы год там. Нават не ў Вілейку, у Вілейскі раён. А ў Вілейскім раёне нас там хлопец, мой сябра, завёў на дыскатэку. Мы былі нямесныя. Там пачалася бойка. Я не скажу, што мне гэта падабаецца, але ось так вот нешта ўзгадваю, якія новыя гады. Але зараз вось узгадаў. Я жаваранак па натуры. Я вельмі рана прачынаюся. І Новы год заўсёды, калі яшчэ працую, для мяне гэта вельмі цяжка. Я стамляюся. Нават калі не браць такія, то што там прыгоды гэта я распавядаў. Большасць новых гадоў мяне заўсёды гэтым падкалываюць. А другой уночы я кладуся спаць. Як ужо так падсыпаю, клюю носам і, кажуць, усё, пара спаць. У гэтым годзе, а другой ночы я не засну.
Твае пажаданні слухачам беларускага радыё «Рацыя» на каляды і Новы год?
Шчасця, здароўя, каб радавалі блізкія, каб усё тое, аб чым марыце, неяк ажыццяўлялася. Главное марыць. Гэта заўсёды так працуе. Калі марыш, думаеш, неяк так яно адбываецца. Вяртанне дадому – гэта ўсё ў тыя жаданні, тое, што я сказаў, каб не паўтарацца. Але здароўя, сіл, плёну, галоўнае, каб не закіснуць, а каб працягваць жыць, працягваць нешта рабіць, не гледзячы на ўсё, што будзе адбывацца. Гэта цяжка, але трэба пераадольваць. І як там на Беларусі абвешчаны год якасці 2024, таксама хачу пажадаць усім, каб было якасна і тут. Чаму ж не?
Дзякую вялікія. Спадарства, нагадаю, што сёння на беларускім радыё «Рацыя» мы размаўлялі з прадстаўніком сцэны Хмельна, з меламанам і аматарам добрай музыкі, з Андрэем Боханцавым. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся, убачымся. Пакуль.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».